Azərbaycan Respublikasının Xəzinədarlıq Nazirliyinə də İlham Əliyevin fərmanında nəzərdə tutulmuş məbləğdə kapital daxil etmək, Nazirlər Şurasına da icra məsələləri və problemləri həll etmək tapşırılıb. Bu layihə İran torpaqlarından keçməklə Azərbaycan Respublikası ilə Naxçıvan Muxtar Respublikası arasında kommunikasiya marşrutunun yaradılması məqsədi ilə Bakı-Tehran arasında anlaşma memorandumu əsasında tikiləcək. Azərbaycan, İran, Naxçıvan, Dəhlizi kimi Araz çayı üzərində Ağbət məntəqəsində uzunluğu 220 kilometr, eni də 25 metr olan avtomobil sərhəd körpüsünün inşası gözlənilir. Əslində bu kommunikasiya marşrutu Azərbaycan hökumətinin Azərbaycan Respublikasında Naxçıvan Muxtar Respublikasına çıxışı üçün nəzərdə tutduğu marşrutdur. Bu marşrut Ermənistan deyil, İrandan keçəcək. İran bu kommunikasiya yolunun tikintisinə razılıq verməklə region hökumətləri və xalqlarının bir çox problemlərinə son qoyub və İranın Cənubi Qafqaz regionunda sülhsevər rolu bir daha vurgulanıb. Bundan əvvəl Ağbət rayonu ərazisində Araz çayı üzərində müştərək sərhəd körpünün tikintisi planının icra əməliyyatı İranın keçmiş yol və şəhərsalma naziri mərhum Rüstəm Qasiminin iştirakı ilə video konferans şəklində başlanmışdır. İranın keçmiş yol və şəhərsalma naziri və Azərbaycan Respublikasının baş nazirinin müavini Şahı Mustafayevin o zaman qoyduğu təməl hər kəs tərəfində müsbət qarşılanmışdır. İndi isə Horadiz Cəbrail Zəngilən Ağbət marşrutu üzrə Bakı avtomobil yolunun tikintisinin təməldaşı İranın hazırki yol və şəhərsalma nazirinin bu yaxınlarda Azərbaycan Respublikasına səfər zamanı Azərbaycan Respublikası prezidentinin iştirakı ilə qoyulmuşdur. Aydındır ki, bu planın həyata keçirilməsi Azərbaycan Respublikası və Türkiyə hökumətlərinin tələblərini yerinə yetirməklə yanaşı, region hökumətləri arasında bir çox mübahisələrə son qoyub və regionda sülh və sabitliyə təminat verə bilər. Bununla bağlı bir müddət əvvəl Azərbaycan Respublikası Prezidenti İlham Əliyevin köməkçisi Hikmət Hacıyev, Paytaxt Bakıda nəşr olunan Politico jurnalının müsahibəsində demişdi, Zəngəzur dəhlizi kimi tanınan digər layihə Azərbaycan Respublikası üçün cəlb ediciliyini itirib və Bakı alternativ marşrut üçün İranla əlaqə saxlamağa başlayıb. İlham Əliyev hökumətinin arzu olunan dəhlizin cəlb ediciliyini itirdiyini elan etməsinə baxmayaraq görünən odur ki, seans cərəyanlar, Və bu cərəyanlara aid bəzi dairələr hələ də bununla bağlı şübhəli təkliflərlə məşğuldur. Bəzi dairələrdə bu kimi məsələlər qaldırılsa da, Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev İran vasitəsilə Naxçıvan Muxtar Respublikasına çıxışı qərarı alıb.
Hörmətli dinləyicilərimiz, bu proqramda bugün dünyada baş verən ən mühüm hadisələrə nəzər salacaq. Bizimlə qalın lütfən. Oktyabr 1910-cu ilə Dünya Qırmızı Xaç Cəmiyyətinin yaradıcısı Henri Dunant dünyasına dəyişib. Ümumdünya Qızıl Xaç Cəmiyyətinin yaradıcısı Jean-Henri Dunant 1828-ci il mayın 8-də İsveçrənin Cenevr şəhərində anadan olub. Avropada bir çox müharibələrin baş verməsi onun 1862-ci ildə insanların müharibə və digər fəlakətlər zamanı xəstələrə, yaralılara kömək etmək üçün könüllü dəstələr yaratmağa təşviq edən kitabça nəşr etdirməsinə səbəb oldu. Bu təklif əsasında 1863-cü il may ayının ortalarında Dünya Yardım və Xeyriyyə Təşkilatının yaradılması üçün ilk Cenevrə Beynəlxalq Konferansı keçirildi. Bu konferansda 16 Avropa ölkəsinin nümayəndələri iştirak etdi. Bu konferans Henry Donant'ın sayıları sayesinde 22 Ağustos 1864. ilde Cenevre sazişinin imzalanmasına bahis oldu. 1901. ilde onu sülhsever ve humanitar hareketleri Nobel Sülh Mükafatı kazandırdı. Henry Donant nihayet 30 Oktyabr 1910. ilde 82 yaşında vefat etti. Hicri Şəmsi 1359-cu il Aban ayının 8-i bəsici tələbə Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə şəhid oldu. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə İran xalqının yaddaşında əbədi bir addır. O, unudulmaz əfsanədir. Məhəmməd Hüseyn Fəhmidə cəmi 13 yaşı olmasına baxmayaraq, Səddam Bəs rejiminin təcavüzünə başlamaqla böyük bir qəhrəmanlıq yaratdı və işqalçılara qarşı durmağın simvoluna çevrildi. İran İslam Respublikasının ulu banisi Hazret İmam Xümeyni rəhmətullah təala aleyh bu 12 yaşlı uşağı rəhbər kimi təqdim etdi. Bugün Şəhid Fəhmidə bəsici tələbələr və gənclər üçün layiqli nümunədir. İran inqilabının hazırki lideri Ayətullah Xamenei də bu kontekstdə deyib ki, bəsici tələbə Şəhid Fəhmidənin şəhadətinin xatirəsini yaşatmaq müqəddəs müdafiənin prinsiplərindəndir. Ona görə də bu inqilab övladının şəhadətinin il dönümü olan 8 Aban günü gənclər və tələbə səfərbərliyi günü adlandırılır. Bu mövzu bu balaca qəhrəmanın qəhrəmanlığını xatırladaraq həm yaşlarına uyğun örnək kimi gündəmə gətirilir və yolu davam edir. Hicri Şəmsi 1386-cı il Aban ayının 8-i İranın inqilabçı şairi Qeysər Əminpur 48 yaşında vəfat edir. Qeysər Əminpur 1338-ci il Ordubehiştin ikisində İranın cənubundakı Xuzistan eyalətinin Qutvənd şəhərində anadan olub. İbtidai və orta təhsilini o şəhərdə başa vurmuş, sonra Tehrana gəlib Tehran Universitetində Fars dili və ədəbiyyatı sahəsində doktorluq dərəcəsi almışdır. 1358-ci ildə İslam düşüncəsi və incəsənət sahəsində bədii fəaliyyətə başlamışdır. 1378-ci ildə baş verən qəzadan sonra Əminpur həmişə müxtəlif xəstəliklərdən əziyyət çəkirdi və ən azı 2 dəfə ürək əməliyyatı və böyrək nəqli keçirdi və nəhayət 8 Aban 1386-cı Hicri Şəmsi ili çərşənbə axşamı günü vəfat etdi. Əminpurun sayıqlığı və dəqiqliyi onu mövzu axtıran və dəqiq şairə çevirdi. Onun mövzu tapması və şərh etməsi onu faktlardan uzaqlaşdıran, ağlına və dilinə müəmmalı incəliklər buraxan tip deyil, onun dilinin səciyyəvi cəhəti sadə və səlis olmaqla yanaşı diqqətə layiq gözəlliyə də malik idi. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və dəyərli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan sizin qulluğunuzdayıq. Əzizlər, bu saatda birlikdə Dünya Ötən Həftədə verilişini dinləyəcəyik.
Dünya öten haftada.
Salam, hörmətli dinləyicilər, xoş gördük, hər vaxtınız xeyir olsun. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı bir ailə verilişimizlə efirdəyik. Bizimlə qalın lütfən. Verilişimizdə ötən bir həftə ərzində Fələstinlə ilgili dünyada baş verən son hadisələrə nəzər salacaq. İran İslam Respublikası Prezidenti siyasilərin Qəzzədə keçirdikləri quru əməliyyatındakı məqlubiyyətlərinin onların Əl-Əqsa tufanı əməliyyatında uğradıqları məqlubiyyətdən daha böyük olduğunu bildirib. Seyid İbrahim reisi Əl-Cəzirə televiziyasının müsahibəsi zamanı deyib, siyasilər birinci məqlubiyyətdə hücumdan xəbərsiz olduqlarını iddia etmişdilər, amma Onlar özlərinin ikinci məqlubiyyətində təpədən dırnağa dək silahlanmış ordu ilə Qəzzəyə hücum etdilər və müqavimət cərəyanı onları geri çəkilməyə məcbur etdi. Bu hadisə Fələstin xalqının adına digər bir böyük qələbəni qeydə aldırdı. Reisi deyib, Amerikalıların mesajlarının cavabını müqavimət qrupları əyanı şəkildə verdilər. Amma təəccüblü burasıdır ki, Amerikanlar başqalarına deyir ki, bir, hərəkət etməyin. Özləri isə siyasilərin qəzədə cinayətlər törətmələri üçün olan bütün imkanlar, təcizatlar və silahları özü də dünya xalqlarının gözü qarşısında təşkil edirlər. İran prezidenti həmçinin deyib ki, müqavimət bir şəxsə və ya qrupa aid olmayıb, Fələstin xalqının canı və qanındadır. Reisi deyib, İslam dünyası və Amerikanın hökmranlığı altında olmayan bütün müstəqil ölkələr Fələstin müqaviməti cərəyanına himayə və müdafiə etməlidirlər. Fələstinlilərə qarşı qırğın durumu nəzarətdən çıxara bilər. İranın Xarici İşlər Naziri deyib xəbərdarlıq etmək istəyirəm ki, Fələstinli qadın və uşaqlara qarşı qırğın vəziyyəti nəzarətdən çıxaracaq. Amerikalı tərəf bu müharibəni kəskinləşdirmək istəyib istəmədiyi barədə qərara gəlməlidir. Hüseyin Əmir Abdullahyan İran İslam Respublikasının BMT-də yerləşən nümayəndəlik ofisində Bloomberg qəzetinə müsahibəsi zamanı deyib. Amerika başqalarını təmkinli olmağa çağırır, amma özü tam şəkildə İsrailin tərəfini tutur. Əgər Amerika bu günə də istədiyi hərəkətləri davam etdiribsə, Birləşmiş Ştatlara qarşı yeni cəbhələr açılacaq. Bloomberg öz reportajında İranın diplomatiya aparatının başçısına istinadla yazır, Biz Suriyaya və ya regionun digər bölmələrinə yeni qüvvələr göndərməmişik. Amma hadisələrə sırf olaraq nəzarətçi kimi də yanaşmırıq. İran İslam Respublikası öz milli maraqlarına əsasən hərəkət edəcəkdir. O xəbərdarlıq edib ki, siyasi rejimin Qəzzəyə qarşı quru hücumu İsrail üçün nəhs nəticələrə gətirib çıxaracaqdır. Əmir Abdullahyan bildirib, yeni cəbhələrin açılması qaçılmaz olacaq və İsraili yeni vəziyyət qarşısında qoyacaqdır ki, öz əməllərindən peşiman olmuş olsun. Regionun durumu partlayış nöqtəsinə çatıb, hər hansı hadisə baş verə və hər bir cəbhə açıla bilər. Bloomberg, İran Xarici İşlər Nazirinə istinad edərək yazır, o, Həmasa tövsiyə edibdir ki, mülki məhbusları azad etsin. O, əlavə edib, İraq və Suriyadakı Amerika qüvvələrinə hücum edən qruplar müstəqil şəkildə əməl edirlər. Əmir Abdullahyan sonda deyib, onlar bizdən heç bir fərman və göstəriş almırlar. Amerika tərəfi iddia edir ki, onlar İranla əlaqələrdir və bu qruplar müstəqil şəkildə qərarlarını qəbul edirlər. Putin elan etdi, Qəzzədə günahsız insanların öldürülməsinə haqq qazandırmaq olmaz. Rusiya Prezidenti Vladimir Putin Dağıstanda o oktyabrın 29-unda baş verən ixtişaşlarla bağlı keçdiyi müşavirədə bildirib. Qəzzədə 100 minlərlə günahsız vətəndaşın bombalanmasına heç nə haqq qazandıra bilməz. Vladimir Putin deyib, yaxın şərqdəki faciənin arxasında kimin dayandığını real qiymətləndirmək lazımdır. Bunlar ABŞ və onun tərəfdaşlarıdır. ABŞ zəifləyir və mövqeyini itirir. Amerikan sayağı dünya keçmişdə qalır. Birləşmiş Ştatlar qlobal diktaturasını genişləndirmək istəyir. Bu istiqamətdə Ukrayna, Yaxın Şərq və dünyanın digər regionlarında baş verən münaqişələrin arxasında ABŞ-ın hakim elitaları və onların tərəfdaşları dayanır. Prezident söhbətinin davamında qeyd edib, Qərb zolağında ateşi dərhal dayandırmaq cəhdlərinə rədd edir, hətta UNT-nin mövqeyinə belə qarşı çıxır. Fərari siyansilər Rus müsəlmanların mühasirəsinə düşüblər. İşqal olunmuş ərazilərdən qaçmış bir qrup siyanist Rus müsəlmanların mühasirəsinə düşüb. Xüsusi təyyarə ilə Təl-Avivdən Rusiyanın Dağıstan Muxtar Respublikasının Mahaçqala şəhərinin hava limanına köçürülən işqal olunmuş ərazilərdən qaçmış bir qrup siyanist və siyans qəsəbə sakinli müsəlmanların mühasirəsinə düşüb. Müsəlman sakinli Dağıstan Muxtar Respublikasındakı yerli medialar xəbər veriblər ki, uşaq qatili olan İsrail rejimi tərəfindən məzlum Qəzzə əhalisinin qəddarcasına qırğın olunmasından hiddətlənən Dağıstan əhalisindən yüzlərlə nəfər Təl-Avivdən gələn xüsusi təyyarə daxil olan kimi əllərində Fələstin bayrağı ilə bu aeroporta hücum çəkib və işğalçı siyans qəsəbə sakinlərinin Rusiya ərazisinə girişlərinin qarşısını alıb. Rus müsəlmanlar havalimanının təhlükəsli və xüsusi təyinatlı polis qüvvələrinin səddini keçməklə Mahaçqala aeroportunun müxtəlif bölmələrinə daxil olublar ki, İsrail rejimi pasportuna malik olan müsafirləri mühasirəyə alıb, siyanslərin dərhal Rusiyadan qovulmalarını tələb etmiş olsunlar. Havalimanı ətrafındakı döyüşlər gecə yarısına kimi davam edib. Havalimanından çıxan avtomobillərin sərnişinlərini təftiş edən Rus müsəlmanlar İsrail rejimi pasportlarına malik olanların şəhərə daxil olmalarının qarşısını alıb və bu adamları havalimanının karantin bölməsinə geri dönməyə məcbur ediblər. Dağıstan əhalisinin böyük bir hissəsi də işğal olunmuş ərazilərdən qaçmış bir qrup siyanistin yerləşdiyi otelin qarşısına toplaşıb. Onlar siyanistlərin dərhal Rusiyadan çıxarılmasını tələb ediblər. Təhlükəsi və xüsusi təyinatlı polis qüvvələri söz gedən otelin ətrafında və havalimanında iştirak etməkdə davam ediblər. Yerli medialar Dağıstan əhalisi ilə təhlükəsi və xüsusi təyinatlı polis qüvvələri arasında nisbətən şiddətli toqquşmanın baş verməsindən xəbər veriblər. Bununla belə Mahaçqala aeroportunun mühüm bölmələrinin nəzarəti uzun saatlara dək Dağıstanlı müsəlmanların əllərində olub. Son məlumata görə təhlükəsiz qüvvələri hava limanını öz nəzarətləri altına ala biliblər. UNICEF elan edib, Qəzzə uşaqlarının durumu dəhşətlidir. UNICEF-in sözçüsü Qəzzə uşaqlarının durumunu dəhşətli və fəlakətli hesab edib. Tobi Furiker, siyanist rejimin Qəzzəyə qarşı təcavüzündə şəhid olmuş uşaqların sahib barədə deyib ki, Qəzzədəki uşaqların vəziyyəti dəhşətlidir və bu bölgədə çox sayda uşağın öldürülməsi vacibəlidir. O əlavə edib, biz xəstəxanaların qorunması, Qəzzədə təhlükəsiz insanların keçidlərinin yaradılması Həmçinin mülkillərə humanitar yardımların ardıcıl və istabil şəkildə göndərilməsini tələb edirik. Bəli, hörmətli dinləyicilər, bildiyiniz kimi bu günlər Qəzzədəki durum çox dözülməz hal alıb və hər kəsin ürəyini incidir. Həkimlər də bu vəziyyətə görə artıq fəryad edirlər. Poxta bir reportajımız var, eşidək.
Bugün savaşın 21. günüdür. Katliam devam ediyor. Bombardıman devam ediyor. Görüyorsunuz ki şifa hastanesinde vahim bir halde millet hepsi koridorlarda sığındı. Koridorlar yaralarla dolu. Tıbbi malzeme ihtiyacımız ameliyat yoğun bakıma ve kritik insanlara malzeme daha bugüne kadar girmedi. İsrailler karıyorlar, tırları arıyorlar, onları istediklere sokuyorlar. Soktukları tırlar içinde boz, pamuk, kefenler, eldiven ve maske. Otuz iki haftalıkta bebek çıkarttılar. Bizim bebek yoğun bakıma getirildi. Onun 2,5 yaşındaki kızı şehit oldu aynı günde. Ne olursunuz artık bu kan akımı durdurun, bu savaşı durdurun. Feci manzaralar, yanık halinde insanlar geliyorlar ölü halinde. Bu millet açlıktan, susuzluktan, savaştan, bombalardan ölecek, enfeksiyonlardan ölecek. Ve kimse yardım etmiyor. Bu gavur İsraillere kimse dur demiyor. Tüm dünya, batı dünya ona yardım ediyor. Ve ne yazık ki biz tüm milletimize baka baka ölüyoruz. Bebekler bunlar, görüyorsunuz hepsi makinelerle bağlı bunlar. Bizim kaynamız 8 saat sonra bitecek ve bunlar hepsi ölecekler. Çünkü bunlar ısınmaya lazım, elektrik lazım onlara, oksijen için lazım onlara. Bu bebekler elektriğe bağımlı, cihaza bağımlı bir bebekler.
Cihazın bataryası bitiyor, elektrik tutuyor.
Mamaları yok. Gerekli ilaçlar hiç yok, temiz su yok. Gerçekten yazık, yazık. Tüm dünyaya yazık. Bunlar minnacık bebekler ölecekler birkaç saat sonra.
Yeah.
Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinləməkdəsiniz, hörmətli dinləyicilər. Və verilişimizi həsr eləmişik Fələstin məsələsinə və İsrailin bu ölkədə törətdiyi cinayətlərinə. Dünyanın 298 görkəmli şəxsiyyəti BMT-nin baş katibinə məktub ünvanlayıb. Dünyanın 298 görkəmli şəxsiyyəti BMT-nin baş katibinə ünvanladığı məktubda BMT-ni, Siyanist İsrailin, Qəzzəyə və Yordan çayının qərb sahilinə qarşı hücumu zamanı törətdiyi hərbi cinayətlərə son qoymaq üçün təcili müdaxilə etməyə çağırıb. Məktubda deyilir, zat aliləri Antonio Guterres, Birləşmiş Millətlər Təşkilatının baş katibi. İsrailin Qəzzəyə və Yordan çayının qərb sahilinə qarşı hücum zamanı törətdiyi hərbi cinayətlərə və vəhşiliklərə son qoymaq üçün BMT-nin təcili müdaxiləsini tələb etmək məqsədi ilə sizə məktub yazırıq. Bu məktubu elə bir halda sizə göndəririk ki, İsrailin döyüş maşını Qəzzədə 3500-dən çox fələstinlini öldürüb və 12000-dən çox insanı yaralayıb. Onların böyük əksəriyyəti mülki şəxslərdir. Yordan çayının qərb sahilində İsrail hərbiçiləri tərəfindən təxminən 70 nəfər öldürülüb. 1300 nəfər də yaralanıb ki, onların da böyük əksəriyyəti mülki şəxslərdir. İsrail əhalisinin İsrail əhalinin sıx məskunlaşdığı Qəzzə zolağına hücum zamanı mülki infrastrukturu hədəfə alaraq beynəlxalq hüququ qəsdən pozur. Buraya yaşayış binaları, məktəblər, xəstəxanalar, təcili yardım maşınları, məscidlər, qaçan insanlarla dolu yollar və qida istehsalı zavodları daxildir. Lukashenko elan etdi, yaxın şərqdən 3-cü dünya müharibəsi başlaya bilər. Belarus prezidenti Aleksandr Lukashenko jurnalistlərin suallarını cavablandıran zaman deyib, hazırda davam edən Fələstin-İsrail münaqişəsinin miqyasının genişlənməsinin qarşısı alınmasa, yaxın şərqdə 3-cü dünya müharibəsi baş verə bilər. Onun sözlərinə görə İsrail və ABŞ qüvvələri İranla döyüşə başlasalar mütləq cavab alacaqlar. Hazırda vəziyyəti gərginləşdirən İran deyil. Onlar, yəni ABŞ-la İsrail rejimi və tərəfdarları İranlıları müharibəyə dartmağa çalışırlar. Belarus prezidentinin fikrincə, Hamas döyüşçülərinin İsrail ərazilərinə hücumunda İranın iştirakına dair faktlar yoxdur. Əgər belə bir fakt var, bunu göstərsinlər. Təbriz Radiosundan Dünya Ötən Həftədə başlıqlı növbəti verilişimizi dinlədiniz, hörmətli dinləyicilər. Ümid ki, verilişimiz diqqətinizi çəkmiş ola bir ayrı. Görüşə qədər sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun.
Mehriban dostlarımız, əziz və istəkli dinləyicilər, hər vaxtınız xeyr olsun inşallah Təbriz Radiosundan bizi dinləməkdəsiniz. Bu saatda Şəhidlər Xiyabanı adlı verilişimizi diqqətinizə çatdıracağıq. Şehitler Xiyabani. Şehit Muhsin Hüceci. ...1370-ci Şəmsi ili 1992-ci miladi ilində İran mərkəzində yerləşən İsfahan ustanının Nəcəfabad şəhərində bir məzhəbi ailədə dünyaya göz açdı. 21 yaşında ikən bəy geyimi geyindi. 25 yaşında atalıq ünvanını qazandı. 26 yaşında İran millətinin bir dərəcəli qəhrəmanına çevrildi. O, şəhadət medalını başsız boynuna saldı. Möhsünün 21 yaşı var. Payız fəslinin ikinci ayının 11-ci günündə İsfahanın Nəcəfabad şəhərində müqəddəs müdafə sərgisi keçirilirdi. Möhsün Zəhra ilə həmən sərgidə tanış oldu. Elə bu tanış olmaqda onların evlənmələri üçün başlanğıc bir nöqtə idi. Möhsünün həyat yoldaşı Zəhra Əbbasinin dediyi kimi, şəhidlər bu iki nəfərin tanış olduğunun vasitəsi olublar. Elə o günlərdə kəbin kəsilir, 2 il sonra isə öz evlərinə gedirlər. ...1395-ci Şəmsi ilində Fərvərdin ayının 24-də Möhsün və Zəhranın əvvəl və axir övladı dünyaya gəlir. Adını Əli qoyurlar. Möhsün bir səs yazısında oğlu Əliyə xətabən deyir, Salam Əlican, salam Babacan, salam Gül oğlum, bir neçə kələmə də səninlə danışmaq istəyirdim. Atacan, məni bağışla ki, səni uşaq ikən buraxıb getdim. Sənin adını Əli qoydum ki, rəhbərin və Mövlan, deməli ülgü və örnəyin Əli əleyhissalam olsun. Sənin Əli kimi yaşadığını istəyirəm. Sən İmam Zaman Əccəlillah Taala Fərəcü Şərifin əskərlərindən olmalısın. ...1396-cı Şəmsi ili Tirayının 27-sində Möhsün ikinci dəfə olaraq Suriyaya göndərildi. Möhsün Hüceci'nin həyat yoldaşı Zəhranın dediyinə əsasən Möhsün bu dəfə əməliyyata getdiyi zaman dedi, Zəhra, məni dua elə. Dua elə bir daha Sərdarı görə bilim. Ondan mənim Suriyada qalmağımı tələb etmək istəyirəm. Çox istərdim ki, müharibə sona çatmayınca İrana dönməyim. Möhsün şəhid olduqdan sonra Sərdar Hac Qasım Süleymani bir bəyanatda elan etdi. Şücaətli xalqımız və xüsusilə şəhid Möhsün Hüceci'nin əziz ailəsi əmin olsun ki, sizin iyid övladınız bu vəhşicəsinə hərəkətin intiqamını alacaqdır. Həzrət Əba Abdullah əleyhissalamın yolunda şəhid olan Möhsün Hüceci'nin kəsilmiş boğazına and olsun ki, terrorçuluğun şəcərəsini yer üzərindən məhv edəcəyik. ...1396-cı Şəmsi ili Murdad ayının 16-sında IŞİD terror qruplaşması bir video görüntüsü yayaraq elan etdi ki, Möhsün Höcəcini əsir tutub. Möhsün, Suriya və İraq sərhədlər arasında yerləşən Ət-Tənəf adlı bir bölgədə əsir tutulmuşdu. O zaman terrorçuların heç biri belə təsəvvür etmirdi ki, bir İranlı gənc IŞİD qruplaşmasının başına nə kimi bəla gətirə bilsin. Bəlkə də IŞİD terror qruplaşması bilsəydi ki, şəhid Möhsün Höcəcinin qanının intiqamına görə təkcə 3 ay diridir, heç zaman Möhsünü öldürməzdi. Nəhayətdə 1396-cı Şəmsi ilin Murdad ayının 18-də Möhsün öz arzusuna çatdı. Onun şəhadətinin xəbəri və foto şəkilləri dünyada yayıldı. Sonra isə xəbər agentlikləri onu rəsmən elan etdilər. Möhsünün başsız bədəninin görüntüsündən daha çox onun əsir düşmüş çağındakı foto şəkilləri dünyada qarşılandı. Necə ola bilər ki, əsir olub belə bir şücaətlə kameraya göz dikəsən? Möhsün Höcəci şəhid oldu, amma heç zaman ölmədi. O, hələ də insanların ürəyində diridir. Şəhid Möhsün Höcəcinin də digər şəhidlər kimi təşyi mərasimi çox əzəmətli keçirildi. Demək, İranın dörd bir güşəsində o şəhid üçün anım mərasimi keçirildi. Müxtəlif rəsmilər ona reaksiya göstərdilər. Qəzetlər, saytlar, agentliklər və mediaların baş xəbəri Şəhid Möhsün Höcəcinin şəhadət olmuşdu. İslam İnqilabının böyük rəhbəri Həzrət Ayətullah Əl-Uzma Xamneyi buyurmuşkən, Şəhid Möhsün Höcəci İslam İnqilabının cari möcüzəsi olaraq İnqilab gənclərini simvolizə edir. Şəhid Möhsün Höcəci 26 yaşında ana diyarı olan İsfahanın Nəcəvhabad şəhərində torpağa tapşırıldı. Ruhu şad, məkanı cənnətdir.
Aylayın ki, bənələrin yorğun ey xəstə cəvanda. Laylayın şəhdə şəhadətdən içib qamə çatanda. Laylayər mən kənarində qızım qanə batanda. Xoş yatın, yaxşı yatırsın, yaxşı dünyanı atırsın. Xoş yatın, yaxşı yatırsın.
İran'da saat 20.30 dakika, Azerbaycan Respublikası'nda saat 21'dir. Danışır İran İslam Respublikası'nın Tebriz Radyosu. İranın Xarici İşlər Naziri Qətərdə ölkə rəsmiləri ilə görüşüb danışmışdır. Qəzza şəhidlərinin sayı 8500 nəfəri keçdi. Sinis rejimin baş naziri Qəzzada müharibənin 3-cü mərhələyə daxil olduğunu deyir. Azərbaycan və Rusiya Şimal-Cənub dəhlizinin inkişafını müzakirə edib. Bir daha salam istəkli dinləyicilərimiz Təbriz Radiosundan xəbərlərin 3-cü bölümü ilə qulluğunuzdayıq. Buyurun xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən.
Əmir Abdullahyan Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri ilə görüşüb. İranın xarici işlər naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan Qətərin baş naziri və xarici işlər naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Sani ilə görüşüb müzakirə edib. İran xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə bu gün çərşənbə axşamı günü 31 oktyabrda Doha'ya səfər edən İranın Xarici İşlər Naziri Qətər Əmri Şeyx Təmin bin Həməd Əl-Sani ilə görüşündən sonra bu ölkənin baş naziri və Xarici İşlər Naziri Şeyx Məhəmməd bin Əbdürrəhman Əl-Sani ilə Fələstin böhranı ilə bağlı görüşüb müzakirə etdi. Atəşkəs, Siyans rejimin cinayətkar hücumlarının dayandırılması və Qəzzə xalqına yardımların göndərilməsi bu görüşlərin mühüm prioritetlərini təşkil edib. Eləcə, İranın Xarici İşlər Naziri və Həmas Siyasi Ofisinin rəhbəri də Qətərdə görüşüblər. Həmasın Siyasi Ofisinin rəhbəri İsmail Haniyə çərşənbə axşamı günü Dohada İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyanla görüşüb. Bu görüşdə Xarici İşlər Nazirinə Qəzza xalqına qarşı müharibənin son vəziyyəti barədə məlumat verilib. Bu, Əqsa tufanı əməliyyatının qələbəsindən sonra Haniyənin İranın səlahiyyətliləri ilə ikinci rəsmi görüşüdür.
Qəzzada ölənlərin sayı 8500-ü ötüb. Bu barədə Qəzza Səhiyyə Nazirliyi məlumat yayıb. Əl-Cəzirə internet saytının məlumatına görə Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü Əşrafil Qadra bugün çərşənbə axşamı Əl-Əqsa tufan əməliyyatının başlanmasından bu yana Qəzza zolağında şəhidlərin sayının 8525 nəfərə çatdığını və onlardan 3542-sinin uşaq 21187-sinin isə qadın olduğunu deyir. Üzr diləyirəm, 2187-sinin isə qadın olduğunu deyir. Əl-Qadra əlavə edir ki, işğalçı Sinis rejim hərbçiləri bugün səhər saatlarında Türkiyənin Əs-Sədaqə xəstəxanasına hücum ediblər. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü bildirib ki, sabah çərşənbə günü əsas generatorların sıradan çıxması, eləcə də bu xəstəxanalardakı fəaliyyətlərin tamamilə dayandırılması üçün geri sayım elan ediləcək. Əşrafil Qadra Misirdən Rəfəh keçinin açılmasını, tibb yardımı, yanacaq göndərilməsi, yaralıların təxliyəsi prosesini təmin etməyi xahiş edib. Qəzza Səhiyyə Nazirliyinin sözçüsü həmçinin Fələstin vətəndaşlarını qan vermək üçün dərhal Qəzza zolağının xəstəxanalarına getməyə çağırıb.
Həmas elan etdi, İsrailin quru əməliyyatı faktiki olaraq başlayıb. Fələstin silahı müqavimət dərəcatı Həmasın sözçüsü elan edib. Düşmən üçün çoxlu sürprizlərimiz var və Qəssam batalyonları tam hazır ol vəziyyətdədir. Səma xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə Həmas hərəkatının sözçüsü Hazim Qasim çərşənbə axşamı günü deyib, siyanist hərbi qüvvələr öz tankları ilə heç bir şey olmayan bölgəyə daxil olublar. Bu rejim praktiki olaraq quru əməliyyatına başlayıb, lakin siyanist rejim bəzi xüsusi mülahizələrinə görə bunu ictimailəşdirməkdən çəkinir. Hazım Qasim deyib, siyanist rejim bəzi əkinçilik sahələri və əvvəlcə məskunlaşmış yerlərə daxil olub. Həmçinin bu rejim daha az əhəmiyyət kəsb edən ərazilərə daxil olduğu üçün heç bir hərbi nailiyyət əldə edə bilməyib. Həmas hərəkatının hərbi qolu sayılan Şəhid Ezzeddin Qəssam briqadaları bugün bağışlayın, bazar günü Erez bölgəsinin qərbinə hücum edən siyanslı ordu əskərləri ilə döyüşlərinin görüntülərini dərc edib. Qəssam batalyonları Qəzzanın Əz-Zeytun məhəlləsinin şərqinə hücum edən İsrail tankını Yasin 105 raketi ilə hədəf alıb.
Sinus rejimin baş naziri Qəzza müharibəsinin 3-cü mərhələyə daxil olması qurudan hücumun bu bölgəyə genişlənməsini elan edib. Midlistin məlumatına görə İsrailin baş naziri Benyamin Netanyahu'nun ofisi X sosial şəbəkəsində dərc etdiyi bəyanatda müharibənin ortasında olduqları və qarşılarına açıq bir məqsəd qoyduqlarını qeyd etmişdir. O iddia edib ki, biz bu məqsədə sistemli şəkildə nail olacaq. İstəkli dinləyicilərimiz İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Əmir Hüseyin. Hüseyin Əmir Abdullahyan Qərbin müxtəlif medialarına, o cümlədən də CNN və Bloomberg-ə verdiyi müsahibələrdə Qəzza müharibəsi ilə əlaqədar ölkəmizin mövqelərini açıqlamışdır. Bu haqda xəbər reportajını bərabər dinləyik.
İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Fələstin müqavimət qruplarının İsrail rejiminə qarşı oktyabrın 7-sində keçirdiyi əməliyyatda İranın iştirak etməsi iddiasını tamamilə əsasız iddia adlandıraraq deyib, İran bu əməliyyatda iştirak etməyib, İranın heç bir qruplaşması və ya proksi savaşı yoxdur. Amerikanın bölgədəki vəkalət qüvvəsi olan İsraildir və regionu təhlükəyə salıb. BMT Baş Assambleyasının Fələstin üzrə fevqiladə sessiyasında iştirak etmək üçün New York'da qısa müddətli səfərdə olan İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Amerikanın CNN xəbər kanalı ilə müsahibəsində deyib, Biz həmişə Fələstinə siyasi, media və beynəlxalq dəstək vermişik və bunu heç vaxt gizlətmirik. Bu bir faktdır. Eyni zamanda İranın Xarici İşlər Naziri deyib, lakin onların attığı addım İşğal olunmuş ərazilərin müdafiəsi və fələstinlilərin onu geri almaq, fələstini xəlas edib işğaldan azad etmək istəmələri beynəlxalq hüquq müddəalarına və açıq mətninə əsasən düzgün və qanunidirmi? Biz hesab edirik ki, bəli, onlar beynəlxalq hüquqa uyğun hərəkət ediblər. İranın Xarici İşlər Naziri Amerikanın Qərbi Asiya regionunda öz qüvvələrinə qarşı hücumlarla bağlı iddiasına aid suala cavab olaraq deyib, bölgədə həyata keçirilən istənilən hücum və Amerikanın maraqları hansısa qrup tərəfindən hədəfə alınıbsa, heç bir sənəd təqdim edilmədən bunu İran İslam Respublikası ilə əlaqələndirmək tamamilə yanlış və əsassızdır. Əmir Abdullahyan, əgər İranın bu böhranda heç bir rolu yoxdursa, siz niyə bu müharibəyə qarışırsınız sualına cavabında deyib, müharibədə iştirak edən Amerikadır, amma biz regionumuzdakı vəziyyətə etinasız deyilik, biz öz bölgəmizdəyik, öz bölgəmizdə yaşayırıq, Amerika minlərlə kilometr uzaqda olmasına baxmayaraq, Bizim regionun bütün işlərinə müdaxilə etmək istəyir. Siz bu sualı Amerika dövlət adamlarına verin və deyin ki, sizin İraq və Suriyada nə işiniz var? Xatırladaq ki, İranın Xarici İşlər Naziri Hüseyin Əmir Abdullahyan Bloomberg televiziyasına müsahibəsində xəbərdarlıq edib ki, Amerika siyanist rejimə bir tərəfli dəstəyini davam edirsə, Vaşingtona qarşı yeni cəbhələr açılacaq. O həmçinin Qəzzaya quru hücumunun Tel Aviv üçün dəhşətli nəticələri olacağını bildirib. İranın məlumatına görə İran İslam Respublikası Xarici İşlər Naziri İranın BMT-dəki nümayəndəliyində Bloomberg televiziyasına müsahibəsində deyib, Amerika başqalarına təmkinli olmağı tövsiyə edir. Lakin özü tamamilə İsrailin tərəfini tutub, Amerika indiyə qədər etdiklərini davam edirsə, Amerikaya qarşı yeni cəbhələr açılacaq. O əlavə edib, xəbərdarlıq etmək istərdim ki, qadınların və uşaqların öldürülməsi regionda vəziyyəti nəzarətdən çıxarır. Amerika tərəfi bu müharibəni qızışdırmaq istəyib istəməməsi ilə bağlı qərar verməlidir. Əmir Abdullahyan deyib, bölgədə vəziyyət partlayış həddinə çatıb. Hər şey ola bilər və istənilən cəbhə açıla bilər. Xarici İşlər Naziri vurgulayıb, İraq və Suriyada Amerika qüvvələrinə hücum edən qruplar bizdən heç bir əmr almırlar. Amerika tərəfi onların İranla əlaqələri olduğunu iddia edir. Bu qruplar öz qərarlarını müstəqil qəbul edirlər. Əmir Abdullahyan qeyd edib ki, Fələstin Azadlıq Hərəkatı olan Həmas beynəlxalq hüquqa uyğun olaraq işğala qarşı mübarizə aparır və qanuni hüquqa malikdir. Həmas mülki məhbusları azad etməyə hazırdır. Eyni zamanda dünya İsrail rejiminin həbsxanalarında əsirlikdə olan 6000 fələstinlinin azad edilməsinə dəstək verməlidir.
İndi isə hava haqqında məlumatlarımız. Azərbaycan Respublikasının hidrometeorologiya xidmətindən verilən məlumata görə noyabrın 1-də paytaxt Bakıda və Abşırın yarımadasında hava şəraitinin dəyişən bulutlu olacağı, ara bir tutulacağı, əsasən yağmursuz ötüşəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz yarımadanın bəzi yerlərində qısa müddətli az yağış yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi yerlərdə zəif duman olacaq. Mülayim cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 13-17 dərəcə isti, gündüz 20-25 dərəcə isti olacaq. Atmosfer təzyiqi 768 mm civə sütunundan 764 mm civə sütununa enəcək. Nisbi rütubət gecə 75-85%, gündüz 55-65% təşkil edəcəkdir. Azərbaycanın rayonlarında havanın əsasən yağmursuz keçəcəyi, lakin gündüz bəzi ərazilərdə ara bir yağış yağacağı gözlənilir. Qısa müddətli leysan xarakterli olacağı, şimşək çaxacağı, qar yağacağı ehtimalı var. Gecə və səhər bəzi rayonlarda duman olacaq. Şərq küləyi bəzi şərq rayonlarında ara bir güclənəcək. Havanın temperaturu gecə 10-15 dərəcə isti, gündüz 21-26 dərəcə isti, dağlarda gecə 5-9 dərəcə isti və gündüz 11-16 dərəcə isti təşkil edəcəkdir.
İndi də İranın bir neçə şəhərinin sabahkı hava durumu ilə əlaqədar məlumatı dinləyirsiniz. İran Sinoptika Mərkəzinin məlumatına görə sabah Tehranda hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək. Ara sırada küləcəcək, temperatur 15-22 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbrizdə və Culfada hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək. Ara bir küləcəcək, Təbrizdə temperatur 12-21 dərəcə isti olduqda, Culfada 14-26 dərəcə isti olacaqdır. Müqəddəs Məşhəd şəhərində isə hava qismən buludluqdan yarım buludluğa doğru gedib, əsən külək güclənəcək, temperatur 6-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Qumda isə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedəcək, bəzi saatlarda külək əsəcək, toz torpaq olacaq, temperatur 14-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbildə hava yarım buludluqdan buludluğa doğru gedib və küləcəcək, temperatur 6-16 dərəcə isti təşkil edəcək. Biləsuvarda hava buludsuzluqdan qismən buludluğa doğru gedib, temperatur 10-25 dərəcə isti təşkil edəcək. Və nəhayət Astarada hava azca buludluqdan yarım buludluğa doğru gedəcək və duman olacaq, temperatur 13-22 dərəcə isti təşkil edəcək. İran İslam Respublikası Təbriz Radyosundan xəbərlərin sonuncu bölümünü dinlədiniz. Sabah sərça, şəhər vaxtla saat 5.48 dəqiqədə Bakıda su pazanı deyiləcək, saat 7.10 dəqiqədə günəş doğacaq. Saat 12.24 dəqiqədə gün orta və saat 17.53 dəqiqədə isə axşam azanı deyiləcək. Allahın amanında.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين
چراغ
مضا بعد الحق الا الضلال فهمیدن حق با خشیت الهی حاصل میشه این در این مرحله بعد در مرحله بیان حق ولا یخشون احدا الا الله
و حقیقتن سونرا زلالتن باشکا نه واردر مبارکه یونس سوره 32. آیه حقن درکینه یالنز Allah qorxusuyla çatmaq mümkündür. Sonrakı mərhələdə isə həqiqətən bəyan edilməsi ilə bağlı belə buyurulur. Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar. Nə üçün? Ona görə ki, haqqın, həqiqətin düşmənləri var. Həqiqəti bəyan etmək heç də asan bir iş deyil. Həqiqətin düşmənləri dünyaya ağalıq edənlərdir. Qüdrət və hakimiyyət kürsüsündə oturanlardır. Yer üzündəki disputlardır.
Ta axir həm ta zamani ki dövlət haqqı vəli əs ərvahu nafidah zuhur bəkənə həmin cür xahət bud.
Tarix boyu bu belə olub axıra qədər Həzrəti sahibə zaman ruhlarımız ona fəda olsun. Haqq hakimiyyəti bərqərar olunana qədər də bu cür olacaq.
Bikar ki nəmi manən in qudrətməndan ایجاد اشکال میکنن، ضربه میزنن از همه ابزارهاشون
بو قدرت و حاکمیت صاحبلری ایسه بیکار اوتورمور جور و جور پروبلملر یارادر ضربه ورور اللرندکی بتون واسطلردن استفاده ادیرلر
پس باید لا یخشونه و لا یخشون احدا الا الله وجود داشته باشد و لا اگر
بخ بنا گره ده اللهدان باشقا هیچ کیمدن قورخماذلار Ruhiyyəsi mütləq olmalıdır. Əks halda insanın Allahdan başqa bir kəsdən qorxusu olsa, necə və hansı formada olursa olsun, fərq etməz. Qorxu yalnız bir cür olmur. Artıq yol üzünə bağlanacaq. İnsan bəzən canı, bəzən malı, bəzən nüfuzu, bəzən isə ətrafdakıların onun barəsində nə deyəcəkləri üçün qorxur. Bunların hamısı qorxudur. Bütün bu qorxuları bir kənara qoymaq lazımdır. Allahdan başqa heç kimdən qorxmazlar.
Hər vaxtınız xeyr olsun, əziz və hörmətli dinləyicilər. Bununla da Təbriz Radiosu verilişlərinin birinci hissəsi burada sona çatır. Bir saat müddətində sizdən ayrılacağıq və ardınca Yenə də qulluğunuza gələcək. Hələlik Allah namanında.